The Voice of America. ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊ ፓርቲን መድረኽ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብዕሉ ዝወፀ ህዝቢ ዝተሰንዘረ መጥቃዕቲ ቦምብ ኣውጊዙሎም። መኣድ እዛ ዕለት በብዓመቱ ዕለት እቶም ዝሞቱን ዕለት ሓድነትን ኮይና ክትክበር እውን ፀዊዕሎም። ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኑ ሉኣላዊነት ኢትዮጵያን ምፍቓር ህዝባን ዝሕግዝ ድልዱል ትካላት ምምስራት የድሊ እውን ኢሉሎም። ክልቲኦም ፓርቲታት ነዚ ዝገለፁ ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እዩ። እቲ ተግባር ናይቶም ኣካይዳቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘይጠዓቦም ወገናት ኣለው እዮም። እቲ ዝተፈፀመ ተግባር እውን ወልፊ ተግባር ሽበራ ዝሓዞም ኣካላት ኢሎ ኢሉሎም ኣኢኣድ ብተሪር እውን ኣውጊዝዎ ኣሎ። ናብ መንግስቲ እውን ሕቶታት ኣቕሪቡሎ። ኣቶ ይበቃል ደሳለኝ ናይቲ ውድብ ሓላፊ ጉዳይ መንእሰያት እዩ።
ችግሩ ከመከሰቱ በፊት ስራቸውን በተገቢ ሁኔታ ያላከናወኑና በእነሱ እንዝላልነት ለተፈጠረው የጸጥታ ችግር
እቲ ጸገም ቅድሚ ምፍጣሩ ስርሖም ብዝግባእ ዘይፈፀሙን ብሸለልትነቶም ንዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ምክንያት ዝኾኑ ሓለፍቲ ሓለውቲ ጸጥታ መንግስቲ ዝጀመሮ ምርምራ ኣጠናኪሩ ክቕፅል ኣትሪርና ንሓትት ኢሎም ኣለው። ብካልእ ወገን ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቅድሚ ኢሉ ኢሰመጉ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ተመሳሳሊ መግለፂ ኣውፅኡሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። Show me.